Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. NATO-ja të kthehet në forum global për sigurinë, të shtohet bashkëpunimi me Kinën, Indin dhe Pakistanin, thotë Rasmussen. Peter Faith raporton për Kosovën, ndërkombëtarët rishojnë kompetencat e kryediplomatit evropian në Prishtinë. Qeveria e Kosovës tradhton personat me nevoja të veçanta, nuk jep buxhet dhe zbaton strategjinë për ta. Gjatë pjesës tematike do të ndiqni raportin mbi plakën e popullsisë globale, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Munich, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka bërë thirrje që aleanca të shtojë kontaktet lidhur me çështjet e sigurisë globale me vende si Kina, India, Pakistani. Rasmussen tha se NATO-ja nuk mund të përmbush detyrat pa u përfshirë në dialog aktiv dhe sistematik me lojtarë të tjerë të rëndësishëm të skenës ndërkombëtare.
I want to make three points. First,
duhet të nënvizoj tre pika. Së pari, në kohën e pasigurisë globale, mbrojtja territoriale duhet të filloj për te kufive të një vendi. Së dyti, suksesi ynë në ruajtjen e sigurisë së përbashkët, përfshi dhe NATO-n, gjithmonë më shumë varet nga shkalla e bashkëpunimit tonë me të tjerat. Së treti, NATO-ja duhet të kthehet në një forum global për këshillime mbi çështjet e sigurisë, tha Rasmussen. Anders Fogh Rasmussen i bëri këto komente gjatë konferencës ndërkombëtare të sigurisë në Munich. Kiev, Ukraina po zhvillon turin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Garjan Viktoria Nukovic dhe Julia Timoshenko. Presidenti aktual Yushchenko, një nga drejtuesit e revolucionit të Portokallit, nuk arriti të kalojë rrethin e parë të zgjedhjeve që u mbajtën më 17 janar. Në raundin e parë, Nukovic fitoi 10% më shumë të votave se sa Timoshenko. Anketat e opinionit i japin atij përparësi edhe në votimet e sotme. Timoshenko ka kërcënuar se do të nxjerrë popullin në rrugë me një revolucion të ri të Portokallit si ai vitit 2004, që nuk pranoi rezultatin e zgjedhjeve të manipuluara. Kabul, banorët e qytetit afgan të Majahajt në provincën e Helmandit po largohen nga shtëpitë e tyre në prag të një sulmi të pritshëm nga forcat e NATO-s dhe ato afgane kundër kryengritësve taliban. Qeveria e Afganistanit do të marrë kontrollin e Majahajt, tha komandanti britanik i operacionit, generali Nick Carter. Për disa javësh NATO-ja ka hedhur fletushka në qytet ku informon banorët për sulmin e pritshëm. Operacioni ushtarak në këtë qytet do të jetë prova e parë e madhe e vendimit të presidentit amerikan Obama për dërgimin e 30.000 trupave shtesë në Afganistan. Teheran, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad urdhëroi prodhimin e uraniumit të pasuruar në sasi të lartë. Sipas Ahmadinejadit, kjo sasi uraniumi do të përmbush nevojat e Iranit, por nuk u dha asnjë afat kohor për fillimin e këtij procesi. Uraniumi i pasuruar është shqetësimi kryesor i perëndimit lidhur me programet bërthamore të Iranit. Deklarata e presidentit iranian bie në kundërshtim me qendrimin e shefit të diplomacisë iraniane, i cili theksoi në Munich se Teherani është i gatshëm të arrijë një marrëveshje me fuqitë botërore rreth pasurimit të uraniumit. Varshavë, Polonia dhe Ukraina po bëjnë hapa pozitive, ndërsa përgatiten për kampionatin evropian të futbollit 2012. Presidenti UEFA-s Michel Platini thotë se të dyja vendet po përballen me probleme të vogla, por sipas tij kjo nuk është as pak për të shqetësuar. Paraprakisht problemet me ndërtimin e stadiumeve, infrastrukturën, çështjet e komunikimit dhe akomodimit mund të kishin rrezikuar zhvillimin e Euro 2012 në Ukrainë. Washington, rreshtet e mëdha dëbore dhe erëra të forta kanë përfshirë bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Një numër shtetesh kanë deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme si pasojë motit të keq. Aeroportet në Washington, Baltimore dhe Philadelphia kanë pezulluar shumicën e fluturimeve. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, do t'i nënshtrohet rishikimit të mandateve të tij. Të hënën grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën do ta rishikojë mandatin e Faithit si përfaqësues civil ndërkombëtar, ndërsa të njëjtën do të bëhet dhe rishikimi i mandatit të tij si përfaqësues i Bashkimit Evropian. Këto rishikime nuk pritet të bëjnë ndryshime radikale në të dyja postat e Peter Faithit. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zhvillimet e ditëve dhe javëve të ardhshme në qarqet vendimarrëse evropiane duket se do të përcaktojnë kornizën e veprimeve të mëtejme të diplomatit holandez Peter Faith në Kosovë. Faith, shpesher i quajtur njeriu me dy kapela për shkak të detyrave që ushtron si përfaqësues civil ndërkombëtar dhe përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, do të raportojë të hënën para 25 përfaqësuesve të shteteve anëtare të grupit ndërkombëtar drejtues në Vjenë. Fokusi kryesor i raportimit të tij pritet të jenë zhvillimet që janë bërë në Kosovë që nga mbledhja e fundit e këtij grupi. Vlerësimeve për zhvillimet në Prishtinë do të bashkangjitet edhe rishikimi i mandatit të shefit të zyrës civile ndërkombëtare. Zëdhënësi i kësaj zyreje, Andy McGuffey, bën të ditur se ndryshimet eventuale në mandatin e Fajfit do të ndërlidhen me progresin që kanë arritur institucionet kosovare në fusha të ndryshme.
It's not possible to prejudge what the 25 states will decide.
Nuk është e mundshme të prejudikojmë se çka do të vendosin 25 shtetet, por progresi i dukshëm i cili është bërë deri më tani natyrisht se është një udhërrëfyes për vlerësimin e tyre. Kështu për shembull, janë themeluar një varg komunash të reja dhe një numër institucionesh të reja. Pra ka gjëra të cilat duhet të merren në konsiderat nga 25 shtetet, tha McGuffey. Sipas tij është e vështirë të thuhet se të cilës natyrë mund të jenë ndryshimet në mandatin e shefit të ICO-s Peter Fife. Në këtë gjë, tekson McGuffey, do të ndikojnë interesat e shteteve antare të ISG-s dhe vlerësimet e përfaqësuesve të këtyre shteteve në Kosovë.
I would characterize this more as the ISG formulating.
Do ta veçoja këtë më shumë me formulimin e ISG-s për t'u përgjegjur situatës në të cilën kanë hasur në terren, bazuar në përfaqësuesit e tyre të ambasadave dhe në raportimin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, theksoi ai. Fife do t'i nënshtrohet një rishikimi të dytë më 11 shkurt si përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë. Mandati i tij në këtë post zyrtarisht përfundon në fund të këtij muaji dhe për vazhdimin eventual të kontratës së tij duhet të vendoset në takimin e ardhshëm të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Këtë e konfirmon zëdhënësja e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Julia Rüter. Mandati përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Fife, do të skadojë në fund të shkurtit. Për momentin është duke u zhvilluar një proces rishikimi në nivelin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Ne mund të presim një vendim në lidhje me mandatin e tij më 11 shkurt, kur nga krerët e qeverive dhe të shteteve do të vendoset për këtë gjë në takimin e Këshillit në Bruksel, u shpreh Rüter. Mirpo zyrtar të tjerë në Bruksel i thanë në Radios Evropa e Lirë se me hyrjen në fuqi të traktatit të Lisbonës në dhjetor të vitit të kaluar, janë komplikuar paksa gjërat në këtë drejtim. Bëhet e ditur se është arritur tashmë marrëveshja për vendosjen në një shërbim sërish për veprimet e jashtme evropiane. Jetësimi i vendosjes së konstruktit të ri të përfaqësuesve të BE-s në botë vlerësohet të jetë detyrë shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kësaj të fundit, thuhet se nga ministrat e jashtëm të BE-s i është kërkuar që të dalë me propozimin e saj në muajin prill të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera informacione. Drejtuesit e organizatave qeveritare Handicos dhe Handicap Kosova që përfaqësojnë personat me nevoja të veçanta, thonë se qeveria nuk ka filluar zbatimin e planit kombëtar për këtë grupim. Qeveria nga ana e saj nuk ka pranuar të prononcohet për problemin. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Plani kombëtar i veprimit për personat me aftësi të kufizuar i Republikës së Kosovës është aprovuar në muajin maj të vitit të kaluar dhe në të është parapar zbatimit të drejtave të këtyre personave i ligjeve që kanë të bëjnë me këtë kategori, si dhe ndihmesa institucionale ndaj tyre nga një numër i madh i ministrive të qeverisë së Kosovës, por ende nuk ka asnjë shenjë konkrete se ky plan ka filluar të zbatohet, përkundër faktit se zbatimi i tij është parapar të ndodhë prej vitit 2009 deri në vitin 2011, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare të cilat përfaqësojnë personat me nevoja të veçanta. Afrim Maliqi, drejtues i organizatës jo qeveritare Handicos, thotë se plani kombëtar i veprimit për personat me aftësi të kufizuar nuk ka filluar të zbatohet fare.
Na nuk kemi kurfar informate se kjo ministri përkatëse e ka bërë këtë veprim apo atë veprim i cili ka të bëjë me planin. Edhe në vetë jim kanë personisht pjesë marë hartimin e ti plani. Shumë kemi prit, po përshirë se kjo plan është najer, nuk ka diçka ku gjë konkrete.
Ndërkaq Gëzim Abazi, drejtues i organizatës jo qeveritare Handicap Kosova, thot se mos fillimi deri më tash i zbatimit të këtij plani kanë gjallur skepticizëm te personat me nevoja të veçanta se ky plan do të fillojë të zbatohet ndonjëherë.
E dim që gjithë ky plan nacional e ka sistemin e kostos vetë dhe sipas gjitha gjasave ende s'ka një buxhet i cili ka filluar të ndahet edhe në këtë vit, domethënë 2010-in. Dhe thom realitetin fshtohet vetëm një skepticizëm i madh për personat me aftësi të kufizuar edhe vetë në implementimin dhe realizimin e këtij planit, në kuadër së cilës janë të fokusuara edhe forma ligjore të cilat janë momentalisht që mbrojnë kategorinë e personave me aftësi të kufizuar edhe të cilat për fatkeq mund të thom realitetin nuk janë në sistemin e zbatueshmërisë.
Në anën tjetër, zoti Maliqi thekson se përkundër vërejtjeve në raportet e komisionit Komisionit Evropian lidhur me të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Kosovë, ende nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret për përmirësimin e gjendjes.
Qeveria jon ka dashur të thirrë se po bën diçka për njerëzit me aftësi të kufizuara. Edhe së mos të posë parasysh se raporti Komisionit i Progresit Evropian që 2 vite që ingritë që të njërëzme aftit kushume dhe nevojat e tyne, për ta shqeveria po del po e bën një plan. Na kena ligje që nuk zbatohen, na kena strategji për drejtat njeriu cilat nuk zbatohen, edhe kemi një plan i cili absolutisht nuk po zbatohet.
Gjashëm thotë edhe zoti Abazi.
Nuk dua të them absolutisht më tepër për vetëm personat me aftësi të kufizuara, ndoshta edhe komuniteti vetëm për momentin që diskriminohet.
Sidoqoftë, zbatimin e planit kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuar e mbikëqyr zyra për qeverisje të mirë dhe mundësi të barabarta në kuadër të kryeministrisë së Kosovës, por zyrtarët përgjegjës të kësaj zyre nuk kanë dashur të prononcohen lidhur me këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Departamenti për popullsinë në Kombet e Bashkuara thotë se deri në vitin 2050 një në 5 njerëz në botë do të jenë mbi 30 vjeç. Por do të jesh i moshuar nën kupton të kesh më shumë vështirësi në shumë pjesë të botës ku diskriminimi kundër të moshuarve është bërë i zakonshëm. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nikola Krastev.
Jetgjatësia e njeriut është arritje e shoqërisë moderne që i pasqyron të arriturat në shkencën, politikën sociale dhe zhvillimin socioekonomik. Por shtimi i moshës nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Përkundrazi, sa më shumë njerëzit që plaken, mirëqenia dhe përkrahja e tyre nga shoqëria po venitet. Zbulimet e fundit të Kombeve të Bashkuara sugjerojnë se vendet në zhvillim janë fare pak të përgatitura për numrin e madh të njerëzve që jetojnë më gjatë. Nuk kanë qendra të përkujdesjes dhe punonjës të trajnuar për nevojat e pleqjve. Në një forum të organizuar nga Kombet e Bashkuara në New York, ky ishte problemi qendror. Në konferencë folësit theksuan se në shumë vende të botës, njerëzit mbi 60 vjeç kanë shumë pak mbrojtje sociale dhe legale dhe pothuaj as pak pushtet politik. Craig Mohiber nga zyra e komisionerit të lartë për të drejtat e njeriut pranë OKB-s i tha Radios Evropa e Lirë se të moshuarit në një numër vendesh anëtare të OKB-s janë viktima të shkeljeve të shumëfishta të drejtave të njeriut. Në shumë vende të botës indikatorët e racizmit dhe indikatorët tradicional të abuzimeve gjinore janë në rënje, por indikatorët e abuzimeve mbi bazat të moshës në fakt po rriten. Përse, ku qëndron problemi? Mendoj se çështja qëndron tek pushteti, thotë Mohiber. Shad Zukang, drejtuese e Departamentit të Ekonomisë dhe Çështjeve Sociale në OKB, thotë se të gjithë ndajnë mendimin se Kombet e Bashkuara duhet të fokusohen në të drejtat e njeriu të moshuarve, por shton se problemet dallojnë nga vendi në vend. Ajo thotë se Kina me numrin më të madh të moshuarve mbi 60 vjeç është shembulli veçantë. Sha i tha Radios Evropa e Lirë se politika kineze një familje një fëmijë po krijon ndryshime kolosale në familjet kineze. Një pasojë tjetër e plakjes së shoqërisë është ndryshimi i tmerrshëm në strukturën familjare. Me më pak fëmijë, familjet nuk mund të mbështesin anëtarët e moshuar të familjes si më parë, thot Sha. Në vitin 2007, një raport i Bankës Botërore nxori në shesh tendencat të ngjashme në Evropën Lindore dhe në Ish-Bashkimin Sovjetik. Raporti tha se Rusia po kalon një tranzicion masiv demografik të përcjellë me shkallën e ulët të lindjeve dhe plakjen e shpejtë të popullsisë. Për dy dekada, popullsia ruse pritet të zvogëlohet për 12% apo mbi 17 milion, ndërsa deri në vitin 2025, çdo i pesti rus do të ketë mbi 65 vjeç. Josh Collett, nënkryetari i organizatës amerikane ARP, e cila angazhohet për të drejtat e personave mbi 50 vjeç, i tha Radios Evropa e Lirë se në shumë vende të botës të moshuarit vuajnë nga izolimi dhe shkalla e ulët e integrimit në shoqëri. Stigmatizimi dhe diskriminimi i të moshuarve, të personave me aftësi të kufizuar, të pastrehëve dhe shumë të tjerëve ende polulzon dhe e pengon përfshirjen e tyre të vërtet sociale. Përveç kësaj, qeverisja e keqe më shumë i përjetëson barierat, të cilat të moshuarve u amohojnë qasje në shërbimet jetike si kujdesi shëndetësor dhe u acënon të drejtat themelore njerëzore, thot Kolet. Përkundër dy nismave të Kombeve të Bashkuara, samitit botëror për zhvillimin shoqëror në Kopenhagë në vitin 1995 dhe asamblesë botërore mbi plakjen e popullsisë në Madrid në vitin 2002, nuk ka një traktat gjithëpërfshirës apo organ mbikëqyrës për të mbrojtur të drejtat e të moshuarve në planin ndërkombëtar.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.